Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek o predgovoru knjigi Čude življenja. Prisluhnemo glasu še nerojenih otrok. Sveti oče o pogovoru z italijanskimi škofi o današnjih izzivih cerkve in sveta. Prisluhnili bomo predstavitvi frančiškana brata Jana Dominika Bogataja, rimskega večera slovenske teologije, ki bo 9. junija v Rimu. In nadaljevanje predavanja docenta dr. Matjaža Celarca z naslovom Preroška poklicanost vernika v svetem pismu.
Papež Frančišek v predgovoru k knjigi Čude življenja izpostavi dolžnost cerkve, da se izreče o splavu in to temo razjasni. Prisluhnimo glasu še nerojenih otrok, zapiše in poziva k skupnemu razpravljanju in premišljevanju o tem čudežu, ki je življenje. Knjigo z naslovom Čude življenja, ki so jo pripravili biolog Gabriele Semprebon, pisatelj Luka Kripa in urednik Arnoldo Mosca Mondadori, znanstvenega vidika pripoveduje o čudežu življenja od prvih trenutkov nastanka zarodka do njegovega oblikovanja iz tedna v teden kot kompleksnega organizma. Cilj avtorjev je ponovno poudariti, da je znanost in ne verska ali ideološka stališča tista, ki nam dokazuje, da je zarodek od samega začetka edinstveno in neponovljivo človeško bitje, ki z vsakim dejanjem prosi za življenje. Knjiga želi bralca pripeljati do čudenja in veselja ob prihodu na ta svet, ponuja lepoto ob porajajočem se življenju in izpostavlja najvišjo pravico, ki pripada vsakemu, to je pravica do življenja. Zapiše sveti oče na začetku predgovora in dodaja, lepota, da, ker spektakel narave, ki teče svojo pot, vzbuja čudenje in zahteva skrb, zaščito in sprejemanje. Papež izpostavi dolžnost cerkve, da razjasni vprašanje splava in zapiše, večkrat sem čutil dolžnost, da spregovorimo o vprašanju splava. To sem storil, ker sem po svoji vesti prepričan, tako kot vsi moji predhodniki, da je dolžnost celotne cerkve, da se izreče in razjasni te teme. To, kar je v igri, je preveč pomembno, da bi se lahko zadovoljili s provizoričnimi, delnimi in včasih celo površnimi rešitvami. Govorimo o življenju, ki je naša najdragocenejša dobrina, prejeta kot dar. Da bi pozval, naj pomankanja pravice zarodka ne jemljemo kot nekaj samoumevnega, saj ob odločitvi o prekinitvi nosečnosti nima besede, je papež pogosto uporabil močne besede, ki so večkrat povzročile presenečenje in celo zadrego. Govoril je o rani, ki ima zelo težko ceno ravno za žensko, zastavil je vprašanje, ali je pravično ubiti življenje, da bi tako rešili nek problem. Prav tako je zatrdil, da gre za temo, ki istočasno zahteva velike kompetence in veliko poštenosti strani vseh, saj je povezana s trpljenjem in izgubljenostjo, ki ju pogosto spremlja nezavedanje. Predvsem pa sem se na svet obrnil s povabilom, piše Frančišek, naj se o splavu razmišlja ne samo z vidika tega ali onega verskega ali miselnega izročila, ampak tudi s kvalificiranim prispevkom znanosti. To je neomajen, a umirjen poziv k razpravi z mojimi brati, s katerimi delim našo prostrano in čudovito večplastno človeškost. V knjigi Čude življenja je zatorej osrednjega pomena prispevek znanstvenika, papež ima v mislih Gabriela Semprebona, strokovnjaka za embriologijo, ki je aktivno vključen v mešane bioetične odbore in je torej v dialogu z zdravniki in znanstveniki laiki. Semprebon je skupaj z ostalima soavtorjema knjige Luko Kripo in Arnoldom Mosco Mondadorijem sprejel papeževo povabilo in sicer vrniti se k temi splava in prisluhniti glasu zarodka, vprašati se o njegovi naravi, njegovi edinstvenosti, o tem, kako se pod vodstvom procesov, ki jih je narava izpopolnila v tisočletjih evolucije, spopada z vsako grožnjo, ki se pojavi med njim in njegovim obstojem. Vrnimo se k čudenju nad tem, da smo rojeni, predlagajo avtorji. Papež Frančišek pa obnavlja svoj poziv vsem, ki se pred porajajočim življenjem ne ustavijo in se ne prepustijo dramatični in dokončni rešitvi, kot je splav, ampak čutijo, da lahko otroku in materi ponudijo pomoč družbe, ki je popolnoma predana obrambi dostojanstva vseh, začenši z najbolj nezaščitenimi osebami. Skratka, družba, ki zavrača kulturo odmetavanja na vseh področjih in vseh fazah bivanja, v krhkosti še nerojenega otroka, v osamljenosti ostarelih, v sramotni stiski mnogih revnih, ki so prikrajšani za osnovne dobrine in brez možnosti za razvoj, v trpljenju žrtev vojn, obupanega izseljevanja in preganjanja na vseh koncih sveta. V imenu vseh nedolžnih žrtev naj Bog blagoslovi vse, ki so pripravljeni skupaj razpravljati in premišljavati o tem čudežu, ki je življenje.
Sveti oče se je v ponedeljek 22. maja popoldan v novi sinodalni dvorani v Vatikanu srečal z italijanskimi škofi, ki so začeli 77. generalno zasedanje. Do 25. maja bodo razmišljali o temi prisluhniti, kaj govori duh cerkvam, koraki k razločevanju. Srečanje s svetim očetom, ki je potekalo za zaprtimi vrati, se je začelo skupno molitvijo, nato pa je papež najprej pozdravil škofe dežele Emilija Romanja, ki so jo prejšnji teden prizadeli hudi nalivi. Prisotni so zatem papežu Frančišku zastavili okoli 15 vprašanj. Kot so povedali nekatere izmed njih kasneje, je sveti oče med drugim spregovoril o upadu duhovniških in redovniških poklicev, o semeniščih in njihovih morebitnih združitvah. Kot vedno je škofe pozval, naj bodo blizu svojim duhovnikom. Beseda je tekla tudi o miru ter o ideologijah našega časa, o različnih kulturnih problemih in finančnih vprašanjih, ki pogosto predstavljajo težavo za cerkev. Prav tako so se dotaknili okoljskih problematik, zaradi katerih je potrebna sprememba miselnosti. K tako imenovanemu novemu slogu poziva tudi sinodalna pot, ki vključuje cerkev na petih celinah. Sveti oče je škofom položil na srce, naj bodo pozorni na stare in nove oblike revščine, ter predvsem naj nikoli ne pozabijo na karitativnost. Ob tem je italijanski škofovski konferenci izrazil priznanje, ker že leta dejavno sodeluje pri sprejemu migrantov in beguncev. Temo migrantov obravnava tudi knjiga z naslovom Bratec, ki jo je papež Frančišek ob koncu srečanja podaril italijanskim škofom. Pesnik Amec Arzalus Antija je v njej na jasen in občasno oster način opisal življenje migranta Ibrahima Baldeja. Gre za zgodbo mladega fanta iz Gvineje, ki je zapustil svojo državo, da bi našel svojega mlajšega brata, ki je odšel v Evropo. Vendar pa tega cilja ni nikoli dosegel. Avtor pripoveduje o dramah, ki jih je doživel v prvi osebi. To so prečkanje puščave, trgovina z ljudmi, zapor, mučenja, pot po morju ter smrt. Papež je knjigo že večkrat citiral tako na tiskovnih konferencah ob koncu apostolskih potovanj kot tudi med nekaterimi audiencami. 18. marca letos je na srečanju z begunci, ki so prišli v Evropo s pomočjo skupnosti svetega Egidija, Zveze evangelskih cerkva, Valdeške cerkve in cerkve v Italiji, dejal, da gre za knjižico, ki vsej svoji dramatičnosti opisuje križev pot številnih bratov in sester po svetu. Kot je za dnevnik televizijske postaje italijanske škofovske konference TV2000 dejal generalni tajnik monsignor Giuseppe Baturi, je bilo srečanje s svetim očetom pomembno, ker so se na njem pogovarjali o problemih države in cerkve. Po njegovih besedah je papež poudaril, da je nujno potreben nov zagon evangelizacije, pri tem pa je bistvenega pomena verodostojno pričevanje. Škofje so poklicani biti blizu ljudem. Biti morajo sočutni in zanje skrbeti zlasti v težavah in potrebah, je dejal generalni tajnik italijanske škofovske konference. Ob tem je dodal, da je srečanje s svetim očetom prisotne spodbudilo k nadaljevanju te poti, ki v sinodalni poti najde privilegiran prostor za razprave in delo.
Veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu, Papeški slovenski zavod v Rimu, torej Slovenska bogoslovna akademija, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in Papeška teološka akademija organizirajo petek 9. junija v knjižnici Papeškega inštituta Santa Maria dell'Anima blizu Piazza Navone v Rimu, rimski večer slovenske teologije. Za slovensko oddajo Radia Vatikan, ga je predstavil frančiškan magister brat Jan Dominik Bogataj.
Daleč stran od vsakršnega nacionalizma, psalmistove besede, tako ni storil nobenemu narodu, navdihujejo premislek o svojevrstnih vplivih, ki so povzročili, da tudi znotraj slovenske kulture in zgodovine svet, sebe in Boga dojemamo na točno določen, lasten način. V tej perspektivi bo 9. junija začetkom ob 17. uri v knjižnici papeškega instituta Santa Maria dell'Anima blizu Piazze Navone v Rimu potekal rimski večer slovenske teologije. Tega organizirajo Veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu, Papeški slovenski zavod v Rimu, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in pa Papeška teološka akademija. Z dogodkom želijo obeležiti 30-letnico obstoja Slovenske škofovske konference in 50-letnico podelitve naziva Papeški zavodu Slovenik. Svojimi razmišljanji bo nastopilo 10 slovenskih teologov oziroma teologin, od tega 4 mlajšega rodu. Jan Dominik Bogataj bo spregovoril o zibelki latinske patristične eksegeze na našem področju, o Viktorinu, Fortunacijanu in Hieronimu. Jezuit Benjamin Bevc bo spregovoril o tem, kakšna kristologija je primerna za slovenski kontekst. Gabriel Kavčič bo spregovoril na temo vesti kot osrednje teme pokoncilske katoliške moralne teologije, posebej v navezavi na škofa Alojzija Šušterja. Blaž Podobnik bo predstavil nekaj razmislekov o enigmi katoliškega odnosa do zunanjosti. Irena Avsenik-Nabrgoj bo spregovorila o duhovnosti v slovenski literaturi vse od začetkov do danes. Sestra Lenka Arko bo predstavila teologijo v drugem brežinskem spomeniku. Dr. Bogdan Kolar bo govoril o zimi slovenske teologije, predvsem o težkem obdobju po drugi svetovni vojni. Nadškof dr. Anton Stres bo predstavil slovensko teologijo v obrambi človeškega dostojanstva. Brat Miran Špelič bo predstavil predavanje z naslovom Od genoma do pneumatoma – vplivi sodobnih odkritij na teološko razmišljanje. Vsebinski del bo sklenil akademik dr. Jože Krašovec z razmišljanjem Božje delo odrešenja in sprave kot sad Božje sodbe nad maliki. Večer bo sklepno mislijo sklenil tudi dr. Franc kardinal Rode. S petjem bo sodelovala moška vokalna skupina Tromostovje, ob tej priložnosti pa bo odprta tudi likovna razstava slovenskega slikarja Jožeta Bartolja, posvečena 300-letnici škofjeloškega pasiona. Naslednji dan v soboto, 10. junija, bo ob 11. uri v Papeškem slovenskem zavodu v Rimu na Via Appia Nuova potekala slovesna sveta maša v počastitev 50-letnice naziva Papeški.
Prisluhnimo predavanju docenta dr. Matjaža Celarca z naslovom Preroška poklicanost vernika v svetem pismu.
Mojzesov lik je pravzaprav paradigma preroštva. Dober mesec nazaj smo bili skupaj s škofom Maximilijanom v sveti deželi, ki nas je ravno ob tem liku spomnil, da je Mojzes lik voditelja, ki je voden, ki ga kliče, vodi in pošilja Gospod. Mojzesov prvotni tukaj sem govori o vstopanju in sprejemanju Božje navzočnosti za resnično danost aktualnega trenutka. Mojzes ta odnos celotno zaznamuje, z Bogom se pogovarja kot s prijateljem, do mere, da so Mojzesova čutenje pripisana Bogu in obratno. Ta odnos zaupanja je ključen za trenutke preizkušen, ko ljudstvo dvomi in se pritožuje v puščavi. V tej stiski je preroški duh podeljen 70-terim starešinam, ki jim je zaupano mesto soodgovornosti za skupnost. Ob tem odlomku lahko izpostavimo nekaj ključnih kriterijev preroške službe, ki se mi zdijo, da so aktualne tudi za današnji čas. Problem ljudstva v puščavi pravzaprav ni naveličenost in pritoževanje nad slabo kvaliteto življenja, nad skrivnostno jedjo od dne do dne, nad mano, in niti ne hrepenenje po mesu, temveč neiskrena drža in nezaupanje Bogu, kot je razvidno v tem odlomku, da mora Bog vleči na svojo ušesa njihove dvome, kdo nam bo dal mesa. Temeljni problem ni preizkušnja, temveč kot rečeno nezaupanje v Boga, da jim resnično želi dobro, da jih vodi v svobodo in življenje. Na drugi strani Mojze zaznava težo teh dvomov, toda z razliko od ljudstva svojo stisko naslavlja na Boga. Njegova poklicenost je torej zaznamovana resnično kot odnos zaupanja. Ne morem sam nositi vsega ljudstva, kajti pretežko je zame. V tem pripovednem kontekstu se zgodi podelitev, razdelitev duha nad 70 starešin, kjer najdemo 4 dodatne poudarke in kjer je počrtana občestvena dimenzija preroškega daru. Prvi vidik, ki ga smemo tu izpostaviti, je, da Gospodov duh izhaja iz odnosa. Preroški duh torej ni stvar izbire, temveč izhaja iz odnosa, iz poslušanja Gospoda. Stopil bom dol, govoril s teboj, vzel bom duha, ki je na teboj in ga dal nadni. Zgol iz tega odnosa je mogoče odkrivati resnico o tem, kdo skrbi za skupnost, kdo jih spremlja na poti življenja in kdo jih zmore resnično voditi. Drugi poudarek je, preroški duh je ključen za vodenje skupnosti. Preroška služba pomeni odstiranje resnice o Božji navzočnosti in o Božjem delovanju, ter tudi presojanje in sodelovanje v medsebojnih razmerih, kar je sicer razvidno v drugi pripovedi zgodbe v puščavi, ko si je Mojzes po nasvetu tasta Jitra pridobil starešine, ki so mu pomagali razsojati zadeve ljudstva. Tretji poudarek je, da je preroški duh prepoznan, izbran in zapisan v skupnosti. V tej skupnosti sta bila dva moža, Eldad in Medad, ki sta bila med zapisanimi, pa sta nista prišla k shodnemu šotoru in kljub temu sta bila deležna tega daru. Preroški duh raste in se prepoznava v življenju skupnosti, zato presega individualni lik karizmatičnega voditelja. Nevarnost karizmatičnega daru bi bila privatizacija. Nisem prejel, če smem tako reči, daru zase, ampak za skupnost. To tudi na način, da me ta dar presega, da lahko neka karizma ostane za skupnost, tudi ko prvotni nosilec karizme umre oziroma zapusti skupnost. Resničnost daru se kaže v tem, da je v kontekstu skupnosti ali tudi cerkve prisoten in to skupnost cerkov gradi. In končno, zadnji poudarek se kaže, da je v tej Mojzesovi želji, hrepenenju, da je preroški duh pravzaprav namenjen za vse ljudstvo. Mojzesovo hrepenenje, da bi se vse ljudstvo spremenilo v preroku, ni želje, da bi vsi vstopili v neko ekstatično stanje ali da bi bili vsi kakor Mojzes. Ne gre torej za kopiranje Mojzesa ali Jozueta ali kogarkoli drugega, temveč za prepoznavanje in uresničevanje osebnega odnosa z Bogom in v svoji danosti in resničnosti. Preroški uvid je zmožnost branja svoje resničnosti v odnosu z Bogom. V tem primeru skupnost ni omejitev, temveč prostorje, kjer se skupnost, kjer skupnost raste v prepoznavanju in slavljenju Božjega delovanja. Ta Mojzesova želja se na poseben način uresničuje ob binkoštnem prazniku, ko najrazličnejši jeziki postajajo razumljeni kot ena hvalnica mogočnih Božjih del. Še binkoštni praznik predstavlja vrhunec delovanja duha za skupnost, pa nam svetopisemska zgodba razkriva najrazličnejše področje delovanja duha od modrosti vodenja do spretnosti ustvarjanja in ključno prepoznavanja resnice. Zato tu preidem na drug moment v tem svetopisemskem okviru, preroško poslanstvo kot dar. Preroški dar se sicer umakne z vodstvenega položaja v kraljevski dobi, vendar bo prerok kot Božji glasnik znanilec resnice zelo prisoten v javnem življenju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.